Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda bank kartlarındaki pullaryň ulanylmagyna gerdilýän çäklendirmeler raýatlaryň halkara uçurlaryna bilet satyn almagyny kynlaşdyrýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçy sanktörlerine görä häzirki wagtda plastik kartlarından nakt bolmadyk tölekleri etmek üçin limit bir aýda 100 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Şu şertlerde uçur biletlerini satyn almak işi bir näçe aýa çykyp bilýär. Halkara reislerine uçur biletlerinin tölegi ören çılsırımlı bir ayda dine 100 dolar tölep bolyar. Şerilikte Moskva gitmek için bakası 280 dolarlık biletin satın alınmağı bir neyce aya uzağa çakıp bilyar. Üstüsüne siz bunun için aviyakasa 6 yedek barmalı olursunuz. Sebebi bir günde bir yedek 50 dolardan köp geçirip bolmayar deyip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Onun sözlerine göre bilet satın almak prosesi işiyle geçer. Eger siz şu gün kasa varsanız aydalı S7 Airlines kampanyasına Kassir sizin gündöki limitinizin çäginde 50 dolar alıp biler. Ertesi ya da şol ayın devamında siz gelip yine de 50 dolar tölersiniz. Şeylelikte sizin bir aylık limitiniz dolyar. Siz bu operasyonları indika aylarda hem edip bilersiniz. Biletin dolayı bakası tölönyençe. Diniş ondan son size bilet veriler deyip habarçıymız aytti. Paýtagtyň aviakassalarynyň köpüsünde biletleriň bahasy dollarda görkezilýär. Häzirki wagtda aviakassalarda biletleri nakt pula satyn almak mümkinçiligi hem göz öňünde tutulýar. Emma köpçülük kart bilen tölemegi saýlaýar. Tebäbi nakt bolmadyk tölek edilende valyuta çalşygy resmi kurs boýunça amala aşyrylýar. Gara bazarın kursu olsa 5 etse yokuri. Biletleri dolarda nakt pula satın alyan müşterilere çäklendirme yok dip habarçymyz belledi. Şeýle onuň söýlerine görä nakt bolmadyk tölekleri has tiz geçirmegin käbir usullary hem bar. Hususanda kart arkaly tölekleri yakyn garandaşlaryň bir näçesiniň gatnaşmagynda geçirip bolýar. Bir jaýda ýazga duran yakyn garandaşlaryň bir näçesinde visa kartlarynyň bar bolan ýagdaýynda olar birleşip bir biletiň bahasyny töläp bilýärler. Şu ýylyň tomusynda Azatlyk radiosynyň habarçylary uçur biletlerini satyn almak isleýän adamlaryň kart üstü bilen tölemä üçin bir wagtda bir näçe adamyň hyzmatyndan peýdalanmaly bolanlygyny habar berdi. Sebäbi bir biletiň bahasyna barabar puly bir günde geçirmek 50 dollarlyk limit gödöňde tutulanda ençeme adamın gatnaşmagyny talap edýär. Käberler üçin bu gazanç çeşmesine öwrülipdir we bu hyzmat tölegli. Fly Dubai Hova Yollary kompaniýasynyň Aşgabatdaky idarasynda müşterileriň bir biletiň bahasynyň galan bölegini töletmek üçin bu ýerde garaşyp duran türkmenistanlylaryň 6-7 sanasyny çağıryarlar. Olaryň her biriniň visa kartından 50 dollar alýar. Soňra müşteri bu adamlaryň visa kartlarından alan her bir amerikan dollary üçin olara 8 manat berýär. Dip Azatlyk radiosy Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda gürrüň berdi. Bu kompaniýanyň Aşgabatdaky idarasynda uçur biletleriniň amerikan dollaryna satylýanlygyny we bank kartlarından bir günde 50 dollardan artyk tölek geçirip bolmaýanlygyny tassyklar Azatlyk radiosynyň söhbetde şolany işgärin söýlerine görä, meselem Aşgabatdan Dubaýa bir biletiň bahasy 181 dollara durýar. Bileti bir wagtda garandaşlygy bolan adamlaryň bir näçesi öz plastik kartlar arkaly satyn almak mümkinçiligi döredilýär. Şu günler Türkmenistan banklarının plastik kartlarından daşarı yurtlarda pul çekmek hem kıyınlaşıptır. Türkiye'de okuyan Türkmenistanlı studentler öz kartlarından düğüpten pul çekip bilmeyerler Azatlyk sekreterlerinin söylerine göre bu yağda noyabrın başından üyeri saklanıyor. Bundan ön Türkmen banklarının kartlarından Türkiye'de günde 100 ve 150 lira aralığında pul çekip bolyardı. Azatlyk radiosu Türkmenistanlıların öz bank kartlarından peydalanmakta duçar olyan kıyınçılıkları var arada Türkmenistan'ın bank buğdağının resmilerinden maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan öz milli pulunun Amerikan doları babatında resmi hümmetini 2015-nji ýylyň ýanwarynyň beri ütkewsi saklaýar. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda hökümet nakt valyuta çalşygyny resmi derejede garagan etdi. Şeýlelikde nakt bolmadyk tölekler şu günki ýyladyň valyuta çalşygy üçin ýekete kanuny ýol bolup durýar. Resmi kursyň 1 amerikan dollary 3.5 manada barabar. Ýurtda dören gara bazarda amerikan puly 5 etse gymmat satylýar.